Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 27-mart juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Saudiya Arabistoni boshliq koalitsiya Yamanda isyonchilarning manzillarini bombardimon qilyapti, prezident mamlakatdan qochgan. Eron va Amerika muzokarachilari yadro dasturi bo'yicha murosa yaqin deydi.
The potential threat of these foreign fighters coming back and committing similar acts.
Islomiy davlat guruhi chet elliklarni, xususan mutaxassislarni o'z safiga jalb etishda davom etyapti.
O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasiga binoan O'zbekiston fuqarosi baravariga 2 martadan ortiq saylanadi.
O'zbekistonda virtual saylovlarda prezidentlikka da'vogar Salohiddin Usmonov bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistoni boshchiligidagi mintaqaviy kuchlar Yamanda mana 2 kundan beri isyonchilarning manzillarini bombardimon qilyapti. Maqsad mamlakatning katta qismida nazoratni qo'lga olgan Shia Huti jamoasini yengish. Koalitsiyaning jangovar samolyotlari bugun juma kuni poytaxt Sano va uning atrofida isyonchilarni va harbiy bazalarni nishonga oldi. Shimolda Hutilarning tarixiy vatani sanalgan Sado viloyati ham bombardimon qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylari harbiy amaliyotning birinchi qismi muvaffaqiyatli kechdi demoqda. Lekin koalitsiya piyoda qo'shinlarni ham ishga solishi ehtimoldan xoli emas, deydi Saudiya mudofaa rasmiylaridan Ahmad bin Hasan Asiri.
حالياً ليس في المراحل الحالية أي تخطيط لعمليات قوات برية ولكن لو استدعى الأمر
Hozirgi bosqichda piyoda qo'shinlarga zarurat yo'q deydi u, lekin vaziyat og'irlashsa, Saudiya va ittifoqchilarining armiyasi har qanday agressiyani qaytarishga tayyor. 10 davlat jumladan Fors ko'rfazidagi 5 mamlakatdan tezkorlik bilan tuzilgan koalitsiya Eronning qo'llab-quvvatlovini olgan Huti shia isyonchilarini chekinishga majbur qilmoqchi. Koalitsiya shuningdek, jahon ahlidan olgan prezidentni davlat tepasiga qaytarmoqchi. Saudiya Arabistonining uzoq yillik ittifoqchisi Pokiston hali koalitsiyaga qo'shilish-qo'shilmasligini hal qilmadi. Islomobod Saudiya Arabistonining hududiy yaxlitligini himoya qilishga tayyor, lekin mintaqaviy mazhablar aro urushga aralashmoqchi emas. Eron Yamandagi shia isyonchilarni moliyalayotgani haqidagi ayblovlarni rad etmoqda. Tehron nazarida Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya xavfli bir ishga qo'l urdi. Isyonchilar sardori Abdul Malik al-Huti kecha payshanba kungi chiqishida Saudiya Arabistonini, shuningdek harbiy amaliyotga razvedka bilan yordam berayotgan qo'shma shtatlarni keskin tanqid qildi. Eslatib o'tamiz, 2012-yilda prezident Ali Abdulla Solih qo'zg'olon natijasida hukumatdan ag'darilgandan beri Yaman zo'ravonlik va parokandalik domida qolyapti. Sobiq rahbar Solihning tarafini olgan isyonchi Hutilar hozir poytaxt Sanoni egallab olgan, amaldagi prezident Abdurabbo Mansur Hadi esa mamlakatdan qochishga majbur bo'ldi. U hozir Saudiya Arabistonida jon saqlayapti. Prezident Hadining Yamandan qochishi AQShning bu davlatda Al-Qoidaga qarshi amaliyotlari yuzasidan xavotirlarni oshirdi. Isyonkor Hutilar Al-Qoidaga qarshi bo'lsa-da, bu terror guruhi bilan kurashda Qo'shma Shtatlarni qo'llab-quvvatlashi gumon deb hisoblaydi tahlilchilar. Hutilar o'zlarini asl yamanlik deb hisoblaydi va xorijliklar oldida majburiyat his qilmaydi, deydi Yaqin Sharq institutidan tahlilchi Charles Schmitz.
We have not had direct contacts with the Houthis.
Davlat departamenti matbuot kotibi Jeff Ratkinning aytishicha, Qo'shma Shtatlar va Hutilar hali bevosita gaplashib ulgurmadi. Ya Qo'shma Shtatlar Yamanda prezident Xadining hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernestning so'zlariga qaraganda, Yamandagi ixtilofni hal qilishning eng ma'qul yo'li diplomatiya.
However, that path cannot be pursued as long as you have the Houthis working with former president.
Lekin Hutilar sobiq prezident Solih bilan bir yoqadan bosh chiqarib, nizoni alanga oldirishda davom etar ekan, siyosiy murosa va muzokara haqida gapirishga erta, dedi Josh Ernest. Oq uy Hutilarni zo'ravonlikdan voz kechishga va BMT vositachiligida muzokaraga qaytishga da'vat etmoqda. Tehron yadro dasturiga doir kelishuv uchun belgilangan dastlabki sana 31 mart yaqinlashar ekan, Amerika va Eron muzokara stoliga qaytdi. Davlat kotibi Jon Kerri Shvetsariyada bugun juma kuni Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan ko'rishmoqda. Ikkisi payshanba kuni ham gaplashgan va murosa yaqin deyapti. Xitoy, Britaniya, Fransiya, Rossiya, AQSh va Germaniya Eronni yadroviy dasturni qisqartirishga, xususan uranni kamroq boyitishga da'vat etmoqda. Yetarli darajada boyitilgan uran ommaviy qirg'in qurolini yaratishda zarur modda hisoblanadi. Evaziga Tehronga qo'yilgan sanksiyalar yumshatiladi. Payshanba kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bu boradagi pozitsiyasi bitilgan xatni muzokarachilarga yo'lladi. Maktub tafsilotlari e'lon qilinmayapti. Biroq Ruhoniy Twitter tarmog'idagi bayonotida Eronga qo'yilgan adolatsiz sanksiyalarni darhol bekor qilishga undadi. Qo'shma Shtatlar boshliq ittifoqchilari esa sanksiyalar bosqichma-bosqich olib tashlanadi, deya javob qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg AQShning Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishni sekinlatish qarorini olqishlamoqda. Stoltenberg nazarida bu AQSh va NATOning Afg'oniston ahlini suyash qarorida qat'iy ekanini yana bir bor isbotlaydi. Prezident Obama shu hafta boshida Afg'onistonda yil oxirigacha 9800 nafar askar qolishini ma'lum qildi. Avvalroq qo'shinlarning yarmini olib chiqish rejalangan edi. Amerika va NATO, dedi Stoltenberg Amerika ovozi bilan suhbatda, Islomiy davlat guruhining Afg'oniston va Afrika shimolida o'rnashib olishga harakat qilayotganidan xavotirda. Uning aytishicha, NATO ittifoqchilar va boshqa davlatlar bilan birgalikda ishlab, Islomiy davlat to'dasi solayotgan xavfning oldini olishga urinmoqda. Amerikalik askar va uning qarindoshi yaqin sharqda Islomiy davlat to'dasiga qo'shilib, AQSh bazalarida o'nlab harbiylarni o'ldirishni rejalashtirib ayblanmoqda. 22 yoshli Hasan Edmonds Misrga uchayotgan samolyotga minishdan oldin Chicago'da aeroportda ushlandi. Uning qarindoshi 29 yoshli Jonas Edmonds uyida qo'lga olingan, har ikkisi Illinois shtatidan AQSh fuqarolari. Ularning rejalariga ko'ra, deydi rasmiylar, Hasan Edmonds mamlakatni tark etganidan keyin Jonas Edmonds uning harbiy formasini kiyib, AQShning o'zida xurujlar sodir etishi kerak bo'lgan. U xususan Illinoisdagi harbiy bazaga o't ochishni mo'jallagan. Amerika maxfiy agenti Hasan Edmonds bilan yashirincha yozishgan va yanvardagi elektron maktubida yigit yaqin sharqqa bora olmasa, AQShning o'zida hujumlarni amalga oshirish niyatini bildirgan. Aybdor deb topilsa, bu yigitlar 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinib, $220,000 jarimaga tortilishi mumkin. Va so'nggi xabar, Tailand sudi qaroriga ko'ra, Uyg'ur oilasi jami 17 kishi qaysi davlat fuqarosi ekani aniq bo'lguncha hibsda qoladi. Oilaning advokatining aytishicha, ularning Turkiyada qarindoshlari va uylari bor. Qaysi davlatdan ekani haqida savol bo'lish ham mumkin emas, deydi advokat. Uningcha, Turkiya Ichki ishlar vazirligi fuqaroliklarini tasdiqlash uchun ularga hatto pasport ham bergan. Xitoyning da'vosiga qaraganda esa qochoqlar Xitoyning Shinjon viloyatidan bo'lib Xitoyga qaytarilishi kerak. Bir yil oldin Teklemankan oilasining 15 a'zosi Kambodjadan Tailandga noqonuniy o'tayotganda qo'lga olindi. Shundan beri oilada ikki chaqaloq tug'ildi. Advokatning so'zlariga qaraganda, oila muhojirlar markazida turishi, oziq-ovqat, suv va tibbiy xizmat bilan tibbiy xizmati uchun o'z hisoblaridan to'lashi kerak. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'limi rahbari o'rinbosari Phil Robertson Tailand sudining muhojirlarni Turkiyaga topshirmaslik qarorini juda tashvishlanarli deya baholayapti.
At this time, there are over 300 people that are in this dilemma, essentially stalled in an effort to go to Turkey. People who have all claimed to be
Hozir dedi Human Rights Watch vakili 300 dan ortiq shunday odam bor. Barchasi Turkiyaga borishni Turkiya fuqarolari ekanini aytadi. Turkiya hukumat ham ularning ishini ko'rib chiqqan va ularning fuqaroligini tasdiqlagan. Pekin bosimi ostida Kambodja, Malayziya, Pokiston va Tailand kabi Osiyo davlatlari ilgari ham ko'plab uyg'ur qochoqlarini Xitoyga qaytardi. Shinjon viloyatida 10 million uyg'ur yashashi aytiladi. Bu turkiy xalq Xitoy hukumatini ozchilik elatining diniy va madaniy qadriyatlarini oyoq osti qilayotganlikda ayblaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda tanishing. Manzilimiz amerikaovoz.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Islomiy davlat to'dasi chet elliklarni, xususan mutaxassislarni o'z safiga jalb etishda davom etyapti. O'zbekistonda virtual saylovlarda prezidentlikka da'vogar Salohiddin Usmonov bilan suhbatda bo'lamiz. AQSh Senatining respublikachi a'zosi Ted Cruz 2016-yilgi prezident saylovlarida qatnashish niyatini rasman e'lon qildi. Shu to'lqinda qoling. So'nggi bir yilda minglab erkak va ayollar Suriya, Iroq va Liviyaga jo'nab ketib, o'zini islomiy davlat deb atagan ekstremistlar to'dasiga qo'shildi. O'tgan hafta 11 nafar tibbiyot xodimlari ham Turkiya chegarasini kesib Suriyaga o'tgani haqida xabar tarqaldi. Tahlilchilarning aytishicha, guruh chet elliklarni o'z safiga jalb etishda davom etyapti. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Chegarada turib biz bilan gaplashar ekan, Turkiya parlamenti a'zosi Mehmetali Adaboğlu Islomiy davlat nazoratidagi hududga Suriyaga kirgan 11 shifokorning oila a'zolari bilan aloqada ekanini aytadi.
Tedirgin değiller, çünkü bu çocuklar düzenli olarak her gün ailelerine mesaj gönderiyorlar. WhatsApp üzerinden iyiyiz.
Britaniya, Amerika, Sudan va Kanadadan bo'lgan bu oilalarning umidi shuki, ularning farzandlari terrorchilarga yordam berish uchun emas, oddiy odamlarni davolash uchun Suriyaga borgan bo'lsin, deydi qonunchi. Biroq ayrim tahlilchilar fikricha, Islomiy davlat o'z safini xorijiy jangchilar bilan to'ldirishda davom etmoqda. Ingliz tilida so'zlashuvchi shifokorlarni chaqirib olgani ana shu strategiyaning bir qismi.
Maybe this is a new direction which has to be monitored quite well.
Ular ayrim ziyoli toifalarni o'ziga jalb eta olgan bo'lsa, bu masalani yaqinroq o'rganish payti keldi, deydi Misrda siyosiy tadqiqotlar markazi direktori Samih Saif Elyazal. Uning nazarida islomiy davlatga xorijdan kelib qo'shilayotganlarning ko'pchiligi miyasi zaharlangan, johil va diniy vasvasaga berilgan odamlar. Guruh odam yollash uchun internetga qo'yayotgan yuqori sifatli videolar ham ish beryapti albatta. To'daga qo'shilgandan keyin ko'zi ochilgan yoshlar orqaga qayta olmaydi, deydi tadqiqotchi. Shu tariqa Osiyo, Yevropa va Arab mamlakatlaridan borgan qariyb 2000 odam o'ldirilgan.
It's one way ticket. If you go back, we'll kill you and they kill them in front of others.
Qatnov faqat bir tomonga. Uyga qaytmoqchi bo'lsang, o'ldiramiz deyshada. Hammaning oldida. Toki hech kim bu haqda o'ylamasin, deydi Saif Elyazal. Islomiy davlat o'z a'zolarini faqatgina muayyan vazifa, missiya bilan vataniga yuborishi mumkin. Hukumatlarni xavotirga solayotgan narsa ham shu. Xavfsizlikka tahdid va terror xurujlari. AQShda asoslangan xavfsizlik firmasi rahbari Daniel Wagnerga ko'ra, bunday hujumlarni bashorat qilish va bartaraf etish deyarli imkonsiz.
What if these individuals change passports? What if they change identities? Then what do they do?
And ular pasportini, hujjatlarini o'zgartirib, yurtiga umuman boshqa odam bo'lib kirishi mumkin. Muammo shundaki, xavfsizlik xizmatlaridan 100% tayyor bo'lish kutiladi. Terrorchilar esa bir marta ishini to'g'ri qilsa, ancha talafot keltiradi, deydi Wagner. Boshqa tahlilchilar nazarida esa ommaviy axborot vositalari bu tahdidlarni bo'rttirib ko'rsatmoqda. Siyosatshunos Ziyod Aql.
There is some sort of a paranoia that really surrounds the whole thing, that there's a lot of
mavzu atrofida qandaydir paranoia mavjud. Islomiy davlatni yoritishda matbuot har xil bashoratlarga ko'p tayanadi. Guruhni ertaknamo bir obraz qilib tasvirlaydi, dedi suhbatdosh. Bu to'da qanchalik qo'rqinchli ekani haqidagi vahimani bas qilib, odamlar nega unga qo'shilayotgani haqida o'ylaylik. Ishsizlik, boyu kambag'al o'rtasidagi jarlik va boshqa adolatsizliklar radikal mutaassiblikni keltirib chiqarmoqda, deydi Ziyod Aql.
The potential threat of these foreign fighters coming back and committing
olim shuningdek islomiy davlatning kelajagi haqida bashoratlar qilmasdan uning bugungi urush taktikasi haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot to'plashni tavsiya etadi. Guruh o'z oldiga qo'ygan maqsad bitta: kuch yig'ish va kattaroq hududlarni egallash. Lekin bunga erishish strategiyasi har bir mamlakatda har xil. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washingtonda ertalab soat 11 dan 16 daqiqa o'tyapti. Efirda Amerika ovozi radiosi. 45 yoshli Salohiddin Usmonov Farg'ona viloyatidan oliy ma'lumotni Kiyev va Moskvada olgan. Gidromelioratsiya, ya'ni suv va yer sohasida ishlaydi. Shuningdek, moliya va huquq bo'yicha mutaxassis. Ayni paytda Rossiyada yashamoqda va o'zbek muxolifatchilari asos solgan tashkilot O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasining ijrochi direktori. Usmonov mamlakatda prezident saylovlari kampaniyasiga parallel ravishda xorijda olib borilgan virtual tanlovda qatnashdi. 12 muqobil nomzoddan biri bo'ldi. Hakerlar hujumi sababli virtual saylov komissiyasining sayti ishdan to'xtadi. Lekin tashkilotchilarning aytishicha ko'zlangan maqsadga erishildi. Erkinlik bo'lsa, o'zbeklar demokratik jarayonlarni eplay oladi. Amaldagi rahbar va uning siyosatiga muqobil shaxs va g'oyalar bor, deydi ular. Virtual saylovda bu ozmi ko'pmi o'z isbotini topdi, deydi faollar. Salohiddin Usmonov fikriga ko'ra, korrupsiyaga qarshi real va konkret kurash olib borilsa, mamlakatdagi vaziyatni tubdan yaxshilash mumkin. Hozir buning uchun siyosiy iroda yetishmaydi, chunki yulg'ichilikka nisbatan qonuniy choralar ko'rish O'zbekistonda hukmron guruhlar manfaatlariga zid, deydi Usmonov. O'zbekistonda uyushgan jinoiy tizimlarga qarshi ketayotgan kampaniya elitadagi ichki nizolarga borib taqaladi. Bu korrupsiyaning ildiziga bolta urish emas, deydi Usmonov Amerika ovoz bilan suhbatda. Muloqotni Navbahor Imonov olib bordi.
Xorijda o'tirgan, yurtga kela olmaydigan odamlarning nomzod bo'lishidan nima foyda, deydiganlar ko'p. Mana shunday ensas qotayotgan yurtdoshlaringizga nima derdingiz?
Chet eldagi o'tirgan hamyurtlarimizda sharoit bor ochiq gaplashishga. Ming afsuski, bizning yurtimizning ichida iloji yo'q. Agarda bugungi yoki ertangi kunda O'zbekistonda saylovlar haqiqiy demokratik holatda o'tkazilganda edi, nomzodlarning soni yanada ko'p bo'lishi mumkin edi.
Siz shaxsan qatnashgan bo'larmidingiz agar hozir vatanda bo'lganingizda? Mana shu saylovlarda o'z nomzodingizni qo'ygan bo'larmidingiz?
Hozirgi holatda yo'q. Xohlar edim o'zimni nomzodimni qo'yishga. Lekin hozirgi O'zbekistonda shunday qonunlar qabul qilinganki, tashqaridan xohlagan O'zbekiston fuqarosi milliy konstitutsiyamizda ko'rsatilishiga qaramay o'z nomzodini qo'ya olmaydi. Administrativ va byurokratik to'siqlar mavjud.
Siz agar prezident bo'lsangiz, Oliy Majlisga qanday o'rin bergan bo'lardingiz?
Yurtimizdagi Oliy Majlisning o'rni umuman yo'q hisobida. Faqatgina prezident ruxsat bersagina Oliy Majlis u yoki bu qonunni qabul qila oladi yoki tavsiya qila oladi. Xolos.
Hozirgi mavjud qonunlarda ham Oliy Majlis mustaqil organ sifatida e'tirof etiladi, lekin amalda mana siz aytganingizdek buni ko'rmaymiz, shundaymi?
Xuddi shunday. Bitta sohani olib qaraylik. Va O'zbekistonda yurtimizda korrupsiya juda ham avj olgan holat. Buni hamma o'z aro tan oladi. Lekin korrupsiyaga qarshi kurash olib bormaydi. Nima uchun? Chunki shu kungacha O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash qonunini qabul qilingan yo'q. Chunki qonunchilik avvalambor prezident devonidan keladi. Ya'ni shaxsan prezidentni o'z xohishidan keladi. Agarda bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, demak, yuqoridan boshlash kerak. Prezident Islom Karimovning oilasida to'ng'ich qizi bo'lmish Gulnora Karimovaning har xil korrupsion sxemalarda qatnashganligi, Lola Karimova Tillayeva tomonidan har xil korrupsion sxemalarda qatnashganligi, qolaversa yaqinda Islom Karimovning jiyani bo'lmish Akbarali Abdullayev tomonidan uyushtirilgan jinoyatchi guruh tomonidan 600 milliondan oshiq dollar mablag'ni o'zlashtirilgan haqida ma'lumot keldi. Bu haqida yopiq Toshkentda sud o'tkazildi va shu Akbarali Abdullayev va sheriklarini ma'lum muddatlarga kesib tashlanganligi. Bundan ham tashqari SNB zobitlari katta zobitlarini korrupsiya sxemada qatnashib qo'lga tushganligi. Bu degani agar aslida buni yorib qaraydigan bo'lsak, bu hozirgi kunda qaysi darajada bizning rahbariyatimizning atrofida, rahbariyatimizning ichida va rahbariyatimizga tegishli qarindoshchilik, urug'chilik, oshno-og'anichilik ning ichida korrupsiyalik juda ham chuqur ildiz tashlab ketgandan dalolat beradi.
Mutasaddilar aytishi mumkin, mana shu hozir siz yuqorida sanab o'tgan ishlar, mana shu tergovlar, tekshiruvlar, sudlovlar, bularning hammasi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi ketayotgan kompaniyaning bir qismi deb. Ya'ni hukumat korrupsiyaga qarab o'tirgani yo'q deb o'zini o'zi himoya qilishi mumkin rasmiylar.
Men qo'shila olmayman. Nimagaki dunyo miqyosida agarda haqiqatda korrupsiyaga qarshi kurash bo'ladigan bo'lsa, buni minbarga chiqib, ochiq-oydin, oshkoralik qilib, matbuotda, televideniyada ochiq sud qilinib, hammaga oshkora qilinadi. Masalan, Gulnora Karimovaning Twitter orqali butun dunyoga yozgan Milliy xavfsizlik xizmati Inoyatovga qarshi yozgani, Rustam Azimovni shotida 4 milliard dollari borligi haqida yozgani, bular hammasi shu yuqorida bo'layotgan ichki nizolar oqibatida kelib chiqilgan deb men hisoblayman.
Yakshanba kuni saylov o'tadi va Karimov qayta saylanib prezidentlikni davom ettirishiga shubha yo'q. Siz va sizga o'xshagan faollar nima qila oladi bu reallik oldida?
Maqsad butun dunyoga fosh qilish, ochiqlik ko'rsatish, O'zbekistondagi hozirgi holatini, ayanchli holatini, haqiqiy holatini butun dunyoga ko'rsatish.
Tashqi dunyo kuzatib turibdi. Saylov jarayoniga aralashayotgani yo'q. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining cheklangan missiyasi kuzatyapti O'zbekistondagi saylovoldi jarayonini va O'zbekiston hukumati taklif qilgan xorijiy mehmonlar bor xolos. Endi xalqaro hamjamiyat nima qila oladi? Mana shu sharoitda hozir aytayapsiz, O'zbekistonda vaziyat og'ir deb. Nima qilib berishi mumkin deylik G'arb, Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari?
Biz G'arbdan yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan yoki boshqa davlatlardan bizning yurtimiz uchun nimadir qilib berishini kutib o'tirishdi o'zi noto'g'ridir. Chunki bu bizning yurtimiz, biz o'zimiz shu ishni olib borishimiz kerak. Lekin biz shuni boshqa davlatlardan so'rardikki, shu Karimov rejimini, hozirgi O'zbekistondagi rejimda yordam bermasligini, qo'llab-quvvatlamasligini biz talab qilishimiz yoki so'rashimiz mumkin.
Yakshanba kuni ovoz berishga chiqayotgan yurtdoshlaringizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Islom Karimovdan tashqari yana 3 nomzod bor prezidentlikka.
Bu shou O'zbekistonda demokratik asosda prezident saylovlari bo'layotganini ko'rsatish maqsadida qilingan. Bu noqonuniy saylovlar.
Noqonuniy saylov deganda bu Islom Karimovning qayta saylanishga haqqi yo'q demoqchimisiz yoki umuman hozir O'zbekistonda bo'layotgan jarayonni noqonuniy deyapsizmi?
O'zbekiston konstitutsiyasining 90-moddasiga binoan O'zbekiston fuqarosi baravariga 2 martadan ortiq saylanish huquqiga ega emas.
Rahmat sizga suhbat uchun.
Rahmat sizga.
Hamkasbim Navbahor Imomovaning prezidentlikka virtual muqobil nomzod Salohiddin Usmonov bilan qilgan suhbati edi. Saytimiz amerikaovoz.com'da boshqa nomzodlar bilan muloqotlarimiz, O'zbekistondagi saylovoldi jarayoni haqidagi lavhalarimiz bilan ham tanishishni unutmang. Internetdagi sahifamizni eslatib o'tsam, amerikaovozi.com. Qo'shma Shtatlar Senatining respublikachi a'zosi Ted Kruz 2016-yilgi prezident saylovlarida qatnashish niyatini e'lon qilgan ilk nomzod. U qatori Oq uyni ko'zlayotgan respublikachilar ko'p, demokratlardan esa Hillary Clinton oliy lavozimga nomzodini qo'yishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ted Kruz Virginiyadagi Liberty universitetida o'z rejasini e'lon qildi.
I believe in the power of millions of courageous conservatives.
Men konservativ qarashga ega millionlab odamlarning Amerikani qayta tiklashiga ishonaman va shu sababdan Qo'shma Shtatlar prezidentligiga o'z nomzodimni qo'ymoqchiman, dedi u.
I am announcing that I'm running for president of the United States.
Agar prezident etib saylansa, Kruz Barak Obamaning tibbiy sug'urta haqidagi qonunni bekor qilishini aytdi. Tashqi siyosat bobida esa u islomiy davlatga qarshi kurashmoqchi.
Imagine a president who says we will stand up and defeat radical Islamic terrorism.
Radikal islomiy terrorizmga qarshi chiqib, uni yo'q qiladigan prezident bo'laman, deydi u. Kruz Respublikachilar partiyasidagi choychilar harakatining liderlaridan. Bu harakat 2013-yilda hukumatning qisman yopilishiga sababchi bo'lgan edi. Kruz 2016-yilda prezidentlikka nomzodini rasman e'lon qilgan birinchi siyosatchi. Kelasi haftalarda yana bir necha arbob ham shunday qarorni bildirishi kutilmoqda. Shu jumladan Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush, Wisconsin gubernatori Scott Walker, Floridadan senator Marco Rubio va Kentuckydan senator Rand Paul. Nomzodlar ko'p. Kruz ulardan ajralib turish umidida. Tahlilchi Matt Dalekning aytishicha, Kentuckydan senator Rand Paul, New Jersey'dan gubernator Chris Christie, Ohio'dan gubernator John Kasich ham prezidentlikka harakat qilib ko'rishi mumkin.
And then you go on down the line and there's Rand Paul and Chris Christie and maybe John Kasich and
ularning bari ahamiyatli arboblar, qaysi biri g'olib chiqishini hozir aytish qiyin, ammo bu shaxslar birgalikda sahnada turib bahslashsa, bu munozarani men albatta tomosha qilaman, deydi tahlilchi. Respublikachilar partiyasi strategi Philip Stats nomzodlarning ko'pligini ijobiy hol deb baholaydi.
We've never had a group of presidential candidates in the Republican Party that are going to be running in 2016.
Biz hech qachon 2016-yilda prezidentlikka bu qadar loyiq nomzodlar guruhini ko'rmaganmiz. Qariyb 14 nafar kuchli, katta tajribaga ega va jiddiy yutuqlarga erishgan nomzodlar, dedi Stats. Demokratlar ham yaqin kunlarda asosiy da'vogar, sobiq davlat kotibi Hillary Clintondan o'z nomzodini e'lon qilishini kutmoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Aziz tinglovchi, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 8 da ham tinglashni unutmang. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.